Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, avem o nouă lecție pe care vrem să o învățăm astăzi. Iar alături de mine în studio am invitat-o pe Aura Cristi. Pentru cei care nu te cunosc, dar și pentru cei care te-au văzut data trecută la lecția de viață, trebuie să le reamintim că Aura este poet, romancier, eseist, publicist și traducător român. Este redactorul șef al revistei Contemporanu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bine te-am regăsit, Mihaela. Mulțumesc pentru invitație.
Vorbeam cu tine zilele trecute apropo de ce vom discuta astăzi la lecția de viață și primul lucru care ți-a venit în minte a fost termenul cultură. Tinerii au nevoie să înțeleagă mai mult. Uite că noi am pus titlul emisiunii de astăzi Cultură și Creație. Și stăteam și mă gândeam la momentul respectiv ce ar trebui să înțeleagă tinerii prin acest termen, ce înglobează termenul acesta, către ce ar putea să ne ducă cu mintea în momentul în care auzim. Și mi-a venit în minte opinia lui Alexandru Tănase din cartea Cultură și Civilizație, care mi se părea destul de relevantă. Și el spunea, putem înțelege cultura punând-o în corelație cu cel puțin 4 sisteme de referință. Natură, societate, conștiință individuală sau socială și personalitatea umană. Și mi-am spus, sună interesant, dar sunt sigură că împreună cu Aura vom descoperi și alte repere care pot fi relevante atunci când vorbim despre cultură. Aura, vreau să te întreb pentru început la ce trebuie să ne gândim noi atunci când auzim vorbindu-se despre cultură. Simplu termen, așa. Ce reprezintă cultura? Cum a evoluat ea de-a lungul timpului? Dacă a suferit schimbări? Ce ne poți spune?
Când ne gândim la noțiunea de cultură, cred că se cuvine, tot îndemnându-ne să ne întoarcem cu fața spre noi înșine, să ne gândim în primul rând la noi înșine. Ce reprezintă cultura pentru noi? E gura de aer? E fără care n-am fi noi înșine? De fapt, Mihaela, dacă ne gândim foarte bine, franc, cu maximă onestitate, tot ce suntem noi, tot ce ne înconjoară, este cultură. Fie că vorbim de cultură și civilizație, fie că vorbim de cultură frumusețe, fie că vorbim despre cultură estetică, cultură estetică a urâtului, totul este cultură. Omul, la această oră, nu poate fi conceput în afara acestei noțiuni. Cineva spunea că, în încercarea de a da o definiție culturii, că vrem, nu vrem să recunoaștem, cultura este tot ce rămâne după ce ai uitat totul.
Sună foarte profund ceea ce spui. Tot ceea ce rămâne după ce ai uitat totul.
Exact. De unde începe cultura?
Cu alte cuvinte, ceea ce te definește pe tine ca om.
Indiscutabil. De unde începe cultura, de unde începe educația. O doamnă i-a făcut o vizită contelui Lev Nicolaevici Tolstoi la Iasnaia Poleana. Respirăm aerul celui din urmă Tolstoi, ultimului Tolstoi, magul, omul împlinit, fericit, o să ajungem și la cultură și fericire. Doamna îl întreabă cu respectul cuvenit, Conte Tolstoi, dragă Lev Nicolaevici, sunt mama unui copil de 2 ani. Când ar trebui să începe educația acestui copil? Aoleo, doamna, ați întârziat aproape cu 3 ani, mai exact cu 2 ani și 9 luni. Educația începe înainte să apar chiar pe lume. Din modul în care vorbește mama cu tine, părinții tăi cu tine și sunt atâtea și atâtea studii care confirmă faptul că fetul aude și simte aproape totul. Deci educația, apropo de cultură și educație, începe cu familia. Adică exact una dintre noțiunile fundamentale, matricea societății, care a fost atacată și până în 90 și după, ca și istoria, tradiția și alte tabla legilor, credința și alte dimensiuni fără care un om european este de neconceput.
Să știi că mi-am traseul discuției noastre, ca să dezvălui puțin din el prietenilor noștri, urmărește reperele pe care tu le-ai spus mai devreme, familie, religie, pentru că ne dorim foarte mult să aflăm cam cum influențează cultura din toate punctele de vedere. Am putea spune pentru început că atunci când vorbim despre cultură, vorbim despre baza societății.
Matrice, bază, fundament.
Baza actuală. Mm-hmm. Da. Putem ajuta în formarea personalității omului? Cultura poate ajuta în formarea personalității omului? Haideți să o luăm puțin mai în detaliu, așa, cum se poate forma. Pentru că noi am spus mai devreme că de-a lungul timpului cultura a suferit foarte multe schimbări. Ne revenim în...
Cred că formarea, strunjirea unei persoane, a unui om, a unei personalități, este de neconceput în afara culturii. Repet, începând cu ce le inoculează copiilor, părinții, mama, tatăl, bunicii, urmând profesorii în imediata vecinătate, la grădiniță, la școală. Deci fiecare gest, fiecare basm, fiecare discuție, totul este formator. Copilul este, de atâtea ori se spune, copilul este aidoma unui burete, absorbe totul.
Absolut tot ce e în jurul lui.
Totul, totul. Nefăcând distincție până la o anumită vârstă între bine și rău.
Mă gândeam la un aspect atunci când vorbim despre cultură ca formatoare de personalitate, că ne ajută să ne formăm personalitatea, mă gândeam că este cea care ne pune bazele pentru a descoperi arta frumosului, în primul rând.
Încă și arta frumosului.
Încă din copilărie poți să faci diferența și distinția între aceste lucruri.
Indiscutabil. Frumosul, deci ne apropiem de cultură și estetică. Frumosul, urâtul, estetica urâtului, distincțiile dintre bine și rău, care se cuvine inoculate, încet, nestrident, ușor.
Și aducând copilul, de acolo pornesc.
Indiscutabil, aducând copilul în aerul lecturilor formatoare, în aerul personalităților care apte de a-i transmite un bagaj de cunoștințe, reflexe culturale, sociale, care să-l ajute să-și trăiască mai plenar viața. Să-și trăiască mai plenar viața. Și mă gândeam la necesarele repere asupra cărora, din fericire, putem întârzia. La ora actuală, nu numai România, nu numai țara noastră, cred că și Europa, și nu exclusiv Europa, trecând printr-o criză de repere, criză de modele. Iată o problemă reală. Noi care suntem înconjurați de atâtea și atâtea probleme false, inventate, crize false sau inventate. Ce reprezintă, de fapt, criza? Dacă ne întoarcem cu fața spre originea acestui cuvânt, vine din greacă veche și înseamnă decizie, a decide, a hotărâ. Deci, practic, dacă ne imaginăm cum, metaforic vorbind, arată o criză, e o răspântie. Adică o șansă. O șansă de a face o alegere. De a-ți alege maestrul. Oricum să alegi maestrul, de care să te apropii, de care poate chiar să te agați.
Și cu care să rezonezi la urma urmei.
Indiscutabil, cum să te apropii dacă în jur e ceață, e haos. Chiar dacă unii văd acest haos bine organizat în favoarea unei minorități. Când spun relația maestru-ucenic și necesarele repere, mă refer, cred că ar fi cazul să ne gândim în primul rând la școlile antice, acele școli de filozofie, de formare directă a unei ființe, școlile peripatetice de la Atena. Cum să nu ne gândim la Isus și cei 12 apostoli, la această relație extrem de tensionată, vie, dramatică, nu rare ori, dramatist care alunecă spre tragic, spre tragic. De ce cei 12 apostoli vedeau în Iisus un model absolut? Urmat și în moarte, urmat și prin sacrificii. Nu puțin dintre apostoli renunță la tot ce au, avându-L în față pe El. El, unicul care înglobează în sine omul, partea umană și partea divină. Și ne spune Nietzsche într-o carte, nu rare ori atacată, tratată nedrept, e adevărat, e vorba de o carte apărută postum în Anticristul, ne spune că Iisus a reușit să dinamiteze platoul alcătuit de anticriști. În cele două pagini, aflate la mijlocul acestei cărți, două pagini și jumătate, Nietzsche reușește să facă un portret extrem de pregnant, arătând faptul că îl înțelege în profunzime pe singurul creștin al lumii, spune el. Spune Nietzsche că Iisus a reușit să-și trăiască divinitatea din el ca pe o benedicțiune, ca pe o binecuvântare. Prin însuși acest fapt, servind drept maestru absolut celor 12 ucenici. Întrebarea este într-o asemenea relație. Cine pe cine alege? Și dacă intrăm din nou în acest spațiu privilegiat iisusiac, ce să răspundem? Iisus și-a ales ucenicii? Sau ei l-au ales pe el? De ce Iisus se îndreaptă către niște oameni mai puțin deloc pregătiți în comparație
simpli.
Cu
oameni simpli oameni din simpli. Societatea respectivă?
De ce nu-și întoarce atenția, nu-și canalizează toate forțele spre învățații templului? Spre deosebire de învățații templului, cei 12 apostoli aveau candoare, adică capacitatea de a primi. Candoarea este adeseori confundată cu naivitatea, nicio legătură sau o legătură foarte mică. Candoarea este acea curățenie vie, extrem de vie, ca apa vie a lui Iisus, și mă gândesc la pilda invocată și în emisiunile trecute împreună, pilda samaritencei, apa vie, care se află într-o amfora unui suflet, a unui psihic pregătit să primească ceva ce îl consternează, dacă nu îl bulversează de-a dreptul. Pentru că nu puține dintre învățămintele lui Iisus, fiind revoluționare, pare, la suprafață, că sfidează legea, sfidează tradiția. Și dacă analizăm în profunzime, nu rare ori ajungem la concluzia că, într-adevăr, Iisus, prin curajul său, a clătinat nu puține legi existente în contextul istoric, cultural și civilizațional de atunci. Deci este foarte importantă și relația maestru-ucenic. Dar cum află un copil? Pentru un copil, primii maestri sunt părinții, bunicii. Acei feți frumoși și acele fabuloase Ilene Cosânzene, descoperite, urmărite, fie cu ochii larg căscați a uimire, a stupefacție, fie cu ochii îngroziți, urmărindu-se firul unui basm. Ce este de fapt un maestru? Un om capabil
să transmită,
să ajute, să ajute un alt om, un pui de om, să se strunjească și să gândească pe cont propriu.
Știi că m-am uitat la un aspect vorbind de lucrul acesta. Sunt foarte mulți oameni învățați, foarte mulți oameni care au o cultură foarte bogată și informația pe care o dețin ar putea oricând să o dea mai departe pentru a putea fi valorificată în felul acesta, să formeze pe cineva. Doar că nu știu să-și livreze informația.
Sau le lipsește harul.
Sau le lipsește harul.
Sau le lipsește harul. De ce, să luăm exemplu clasic, relația student-profesor. De ce cursurile anumitor profesori, sălile, aulele sunt arhipline și la alți profesori merg extrem de puțini? Și exemplul care mi-a venit în minte este Lucian Blaga, care nu avea o vocație evidentă de orator, își citea cursurile, ori studenții veneau la el. Sălile erau arhipline pentru că avea carismă, pentru că ceea ce transmitea avea miez, greutate, pregnanță.
Transmitea dincolo de cuvintele pe care le citea dintr-un curs. Mă gândeam la termenul acesta, la cultură, și îmi dau seama că dacă te duci în istorie, găsești foarte multe lucruri care să te ajute în înțelegerea culturii din ziua de astăzi. Dar dacă lângă termenul de cultură punem termenul tehnologie, cum ți se pare? Cum sună?
Și tehnologia are cultura ei, de bună seamă. Dacă îi dăm prea multă importanță, riscăm să alunecăm pe o pistă falsă.
Mai supraviețuiește cultura într-o lume tehnologizată?
Da, dar dacă tehnologizarea se va produce în exces și sper că înțelepciunea umană va împiedica acest lucru, teamă mie că abuzul va deservi cultura, lovind în ea însăși, în el însuși, abuzul. Am citit undeva un studiu în care pe ani se prognozează în anul cu tare se va renunța la, în bună măsură, la foarte multe posturi, ba chiar meserii, meseria de avocat, meseria de profesor, etc., etc., pentru că omul va fi în quasi totalitate înlocuit de roboți.
De mașinării.
Umanizați până la un anumit punct. Ușor imaginabil. Nu cred că se va produce acest lucru. Omul nu va putea fi în totalitate niciodată înlocuit de un mecanism. Nu poate fi inventat un robot, și dau exemple contondente, aproape stridente prin greutate, nu poate un robot scrie Hamlet, unul din vârfurile lumii. Nu poate un robot, oricât de apropiată i-ar fi construcția creierului de cea umană, să aibă creierul unui Shakespeare, de nivelul lui Shakespeare. Nu se poate. Nu se poate. Deci, apropo de tema acestei emisiuni, cultură și creație, care se află într-o strânsă legătură, pentru că atât creația este cultură, cât și cultura poate însemna creație și înseamnă creație. Deci, un mecanism, oricât de performant ar fi și oricât de pregătit să înlocuiască anumite meserii mai mult mecanice, nu va putea niciodată să fie apt de creație de nivel înalt.
Spune-mi, cum se sculptează personalitatea prin cultură? Personalitatea umană.
Exact cum sculpta Pygmalion. Exact cum sculpta Pygmalion, cu iubire, apropo de legea iubirii, cu sacrificii, nu puține sacrificii, cu foarte multă răbdare, dar acolo unde este iubire, răbdarea vine aproape de la sine putere, cu ore și ore. Cultura înseamnă timp, foarte mult timp. Pregătirea unei personalități înseamnă foarte mult timp. Din acest motiv, nu puțin psihologi atrag atenția părinților care au programe foarte încărcate să nu-și neglijeze odraslele. Să le mai ia smartphone-ul, să-i mai lipsească de să mai taie din orele petrecute în fața jocurilor, a laptopului, și să petreacă acele ore cu copiilor, fie discutând, fie jucându-se, fie chiar tăcând împreună și stând într-un parc, în natură, într-o pădure, învățându-l să, în acea liniște, să se asculte pe el însuși și să încerce în timp treptat să ajungă la acel echilibru interior în care Mihai Eminescu vedea fericirea. E foarte interesant, e atât de simplă ce ne dorim noi toți. Inclusiv când discutăm despre cultură și creație, să fim fericiți. Și acest mare poet, poetul nostru național, a găsit o definiție izbitor de simplă, punând un semn de egalitate între fericire și echilibru lăuntric. Ce înseamnă echilibru lăuntric? Armonie. Ce este armonia? O prelungire sau o formă de nostalgie a raiului.
Am găsit câteva lucruri care, mă rog, subliniază oarecum sau întăresc ceea ce spuneai mai devreme. Cultura păstrează experiența socială și cognitivă, deține formele în care se exprimă conștiința de sine a unei societăți, elaborează și întreține mecanismele prin care se afirmă creația umană.
Deci e structurat. E structurată noțiunea de cultură. Există, evident, cultură familială, cultură socială, cultură individuală. Se manifestă la diferite paliere.
Etape.
Chiar în noi înșine, această cultură se ramifică, devine aproape arborescentă și mi-a răsărit în fața ochilor imaginea unui sit arheologic văzut în adolescență, care m-a fermecat. M-a fermecat, pământul era tăiat, era decupat și se vedeau straturi de culori diferite. Fiecare strat cultural reprezentând o cultură, o civilizație, un nivel de dezvoltare, stând unul peste altul. Atunci mi-am dorit cu intensitate să ajung la un prag în care textele scrise de mine, apropo de cultura scrisului, să aibă exact câteva nivele. Să fie văzut un text din mai multe unghiuri.
Stau și mă gândesc, acum făcând o paralelă cu ceea ce spui, cam așa arată un om cu trecerea timpului. Fiecare palier reprezentând o etapă din viața sa pe care a dezvoltat-o sau nu a dezvoltat-o la un moment dat. Pentru că următoarea întrebare care îmi vine în minte este următoarea. Putem spune că, vorbind despre cultura aceasta, ne ajută să înflorim în sensul pozitiv al cuvântului, dar există și partea negativă care nu ne ajută să ne dezvoltăm așa cum ar trebui, sau mai bine spus, lipsa culturii este cea care ne împiedică să ne dezvoltăm?
Cred că fiecare dintre noi, formându-se, crește exact ca o plantă exotică. De ce spun exotică? Pentru că suntem toți extrem, extrem, extrem de diferiți. Știu, biologia susține, sau ultimile constatări în domeniul biologiei afirmă răspicat că o celulă, într-un mecanism ultra dificil, complicat, care este omul, nu repetă tiparul altei celule, dar emite de la om la om. Deci, fiind atât de diferiți, indiscutabil ne dezvoltăm, creștem, inclusiv din punct de vedere cultural, inclusiv din punct de vedere spiritual. Evident că mediul în care ne formăm are o importanță uriașă. Uriașă.
Că pe de o parte primim o influență pozitivă, din alte părți putem primi o influență negativă, nu se produce oarecum o răscoală în sufletul nostru?
Bineînțeles, indiscutabil. Indiscutabil și nu atât o răscoală, răscoala vine în adolescență. Când ți se pare că ești unic, că ai geniu și că cei din jur te împiedică să te afirmi. Și e foarte frumoasă această zbatere. Revoltă, zbatere spre norocul unora, a celor foarte puțini, ea nu se stinge. Nu se stinge și se transformă într-un prilej, pretext de autodepășire, de autostrunjire. Cei câțiva asistenți care asistă și participă
la
formarea
respectiv.
Unui om, asistenți superiori, practic, sunt dotați cu puteri uriașe, părinții,
profesorii,
prietenii, profesorii, familiile, deci bunicii, rudele, au un rol uriaș. Cred că este darul cel mai mare de pe pământ, este miracolul cel mai mare să dai viață unui om și să asiști la strunjirea acestuia. Și e o responsabilitate uriașă. Uriașă pentru că nu de ceea ce vei spune în primul rând, ci de ceea ce vei face depinde soarta unui om. Depinde soarta unui om, curajul de a fi prin acel om, tratându-l ca pe un egal, oricât de mic ar fi, învățându-l ce să aleagă și cum să aleagă în anumite circumstanțe, învățându-l să rămână în orice circunstanță om, acel curaj ți-e răsplătit prin chiar omul prin care...
Prin direcția pe care a luat-o respectivul.
Exact. Prin modul în care s-a format acest om, care este în bună parte rodul priceperii tale, a iubirii tale, a curajului de a-l forma, a curajului de a-l învăța să fie el însuși.
Să fie om.
Să nu îi impui, să nu încerci să îi impui lucruri care îi sunt străine. Nu știu, părintele X nu s-a realizat în domeniul fizicii și îl obligă pe copilul lui să devină fizician în condițiile în care el are rezultatea de o performanță absolută la lecții de canto sau la pian.
Se mai întâmplă lucrul acesta.
Se întâmplă.
Pentru deci, că, în general, să nu proiectăm... își doresc să-și trăiască visele prin
exact.
Copii.
Să încercăm să tratăm copiii noștri, visele noastre, pentru că sunt și visele noastre, să-i tratăm ca pe individualități în formare, care trebuie, se cuvine ajutați, asistați, fără să le influențezi personalitatea denaturându-i traseul vieții.
Stăteam de vorbă cu o doamnă profesoară care îmi spunea un singur lucru și spune: Mihaela, în meseria pe care eu o practic, am nevoie nu neapărat de... Bine, există, exact cum spuneai tu mai devreme, să ai harul acela, să poți să transmiți informații, să livrezi informații astfel încât copilul să fie captivat de informația pe care tu o livrezi, dar în primul rând am nevoie de răbdare. Și nu răbdare că n-aș avea răbdare cu ei în clasă, răbdarea de a vedea rezultatele în ani. Pentru că, spre deosebire de alte meserii, când poți să faci ceva și vezi rezultatul imediat, într-o săptămână, într-o zi, sau imediat după ce ai terminat proiectul respectiv, noi ca dascăl vedem rezultatele în timp. Și spunea că e cea mai mare bucurie să constați că după ani de zile te întâlnești cu cineva care este un director la o bancă sau undeva, când tu te duci acolo și spune: bună ziua, doamna profesoară. Și spunea, este inimaginabil sentimentul pe care îl poți trăi în momentul respectiv, să-ți dai seama că investiția ta din vremea respectivă a dat roade.
Am dat roade și asiști la un om spectacol, deci practic îl vezi, îl urmărești și văzând ce rod au dat semințele aruncate în sufletul acelui om, nu ai cum să nu te bucuri. Nu ai cum să nu te bucuri, pentru că e vorba și de spectacolul unei umanități. Cine Dostoevski spunea, se referea mereu proiectând, imaginând tot mai multe și mai multe personaje la omul din om și modul în care reacționează se păstrează, se atenuează, se clatină, înflorește omul din fiecare, omul din om.
Mă gândeam la felul în care se transmite cultura. Am putea spune cumva că se transmite în societate prin a imita modele, eu știu.
În primii timp e vorba de imitație. Noi vorbim de fapt despre
succesiunea de generații
și prin vecinătăți generaționale. Noi vorbim de fapt, am atins un teren aproape sfânt. Aproape sfânt, relația maestru-ucenic, pentru că orice am face, vorbim despre repere și despre criza reperelor, ajungem la această temă, una dintre marile teme ale literaturii și ale culturii dintotdeauna. Ce este de fapt maestru-ucenic? Și mi-a mai venit un exemplu după cele două date, Antichitatea, Iisus și Apostolii, atelierele renascentiste. Atelierele renascentiste. Și să ne gândim la, de pildă, la Florența și uriașele ateliere ale Renașterii, unde au învățat meserie un Michelangelo, Rafael, Botticelli, atâția și atâția, sau acel călugăr beatificat ulterior, Fra Angelico, care, între multe alte capodopere, a lăsat o bijuterie, mă refer la pictura murală, din mănăstirea San Marco, din Florența. Ce raporturi, de atâtea ori am citit zeci de studii, tomuri, încercând să dibui, să respir aerul care domnea atunci. Ce raporturi existau între un maestru și ucenic? Cum comunicau? Ce îi se îngăduia unui ucenic? În anumite literaturi majore ale lumii se repetă practic același tipar al atelierelor renascentiste. Bine, fac comparația evidentă, evident păstrând proporțiile, marii pictori de azi îngăduie ucenici în preajma lor, îi învață cum să țină pensula, îi trimite la manuale, le îngăduie să asiste, vorbesc despre pictură și arte plastice, pentru că aici relația maestru-ucenic, reflexele ei, aproape totul se vede ca în palmă. Mircea Dumitrescu, unul dintre cei mai mari ilustratori de carte români, vorbește mereu despre studenții lui, despre ucenicii lui. Și asta spune că important este cum să ții în primul rând pensula, dar până să ajungi acolo, stai într-un colț multe ore și îl urmărești pe cel care știe, e meseriaș, e un bun meseriaș, e un profesionist desăvârșit, de la care și nu e suficient, nu e neapărat necesar să discuți cu el, să-i urmărești reflexele. Mă gândesc la marea generație interbelică. De la cine a învățat meserie un Cioran, Eliade, Eminescu, ce noroc uriaș a avut de Titu Maiorescu.
Titu Maiorescu, exact.
Ce noroc uriaș! Că Titu Maiorescu i-a citit un poem în convorbiri literare și a remarcat că în câteva versuri mișcă ceva, tresare.
Spune ceva.
Exact. E o gândire atipică, e un mod de gesticula ideatic total diferit. Și i-a spus copilaș, vin aici, te duci la, înveți, citești, îi citești pe nemți și după aceea mai vedem ce facem cu tine. Sunt atâtea și atâtea dovezi că Eminescu cetea enorm. Nu puțin dintre cei care erau în preajmă se întrebau cum poate un creier uman să îngurgiteze, dar minte să prelucreze atâta cantitățile informații. Acele uriașe de informație. Și îl vedem, îl urmărim. El a fost îndrumat, a fost strunjit de lecturi, părinți, de mediul în care a crescut, până în punctul în care nu se îmbrăca grozav. Până în punctul în care, pus în situația de a alege, dându-i se bani ca să-și primenească hainele, să-și facă rost, să-și cumpere un rând de haine, cum se spune, el renunță la această privilegiu care de fapt este o necesitate și cumpără integral la Schopenhauer. Deci avea deja un impuls, un reflex cultural bine cizelat în el, care îi dicta ce, cum, când, în ce fel să aleagă și să aleagă astfel încât să fie alegerea corectă.
Stau și mă gândesc, vorbeai mai devreme de o responsabilitate pe care adulții ar trebui să o ia în seamă, responsabilitatea aceea că în mâinile lor sunt viitorii oameni de
viu
din societate.
Eu nu am viu.
Nu știu câți dintre părinți, profesori iau în serios aspectul acesta. Unii poate că o fac instinctiv, de la sine, pentru că așa au primit și așa vor să dea mai departe. Și se simte lucrul acesta. Au primit cu dragoste, dau mai departe cu dragoste. Dar să știi că am întâlnit și persoane care te țin la distanță din punctul acesta de vedere. În sensul că nu reușesc să... Nu că nu te apropii de persoanele respective. Este inimaginabil să stai să asculți un discurs ținut de o anumită persoană și să constați că persoana respectivă, în afară de discursul respectiv și în afară de a fi în fața publicului, nu poate să te ajute să treci mai departe, să faci un pas mai departe. Harul acela de care vorbeai tu, cum ai putea să modelezi omuleți, ce ar trebui să știe cei care sunt în măsură să transmită informațiile pe care le dețin?
Bine, există un anumit paravan dincolo de care simți uneori că nu ai cum să treci. Deci atât a putut transmite un profesor, un îndrumător, un părinte și asistă la un spectacol care pur și simplu îl depășește. Fie un copil cu calități.
A ajuns într-un anumit punct și mai departe nu funcționează.
Important e să limiteze numărul greșelilor. Deci important e să efortul să facă cât mai puțin rău în acest caz. Deci dacă vede că un copil aleargă departe și scapă, să se adreseze unui om pregătit în acest sens. Dacă îi vede anumite inclinații total străine de lumea lui, a familiei lui, să se adreseze din nou unui meseriaș. Și mi-a venit în minte exemplul unui filozof, Fichte, care în copilărie păștea gâștele părinților săi. Și l-a remarcat un om din schimbul de replici pe care le-a avut și a dat seama că are un spirit ieșit din comun. Prin ceva, printr-o sclipire și un uriaș noroc, l-a împins mai departe să facă școală, l-a susținut și a ieșit unul dintre cei mai importanți filozofi de azi de Germania. Dar câte și câte exemple sunt de asemenea fel. Și mă gândesc, apropo, în timp ce vorbim, la uriașul noroc de a avea părinți și la neșansa copiilor care nu-și cunosc părinți și care sunt înconjurați de mici, de educatori, de oameni străini, practic, care îi ajută, îi sprijină și ei trăiesc toată viața, duc prin existență, prin această înaintare care este existența, misterul neelucidat al părinților lui. El nu-și cunoaște mama, nu-și cunoaște tata.
Să știi că
și riscuie să alunece în crize de identitate dure de tot.
Stăteam de vorbă cu un tânăr care a crescut în sistem și nu a avut parte de dragostea familiară și spunea ceva de genul: până la 14 ani am crezut că este normal. Am crezut că așa este peste tot și că toți copiii așa trăiesc și că nu există cineva care să-ți ofere dragoste, nu există cineva care să te ia în brațe.
Sau în cealaltă extremă, copiii abuzați de părinți. Copiii care sunt tratați ca, străini ca...
Și noi vorbim de oameni de la care pretindem că au o cultură. Și noi vorbim despre o cultură pentru că trăim într-o societate și avem pretenția să mergem mai departe și să facem un pas mai departe către tot ceea ce înseamnă umanitate. Uite că se mai întâmplă și...
Sunt cazuri și cazuri, sunt destine și destine și în asemenea pilde care le dăm extreme, se vede șansa unuia, neșansa altuia, norocul unuia și modul în care se măsoară totul până la urmă, se cântărește, se măsoară, se formează pe solul a ceea ce numim iubire. Un copil crescut fără iubirea părinților e ca un copac udat cu apă din când în când. Și cu atât mai demn de admirație sunt asemenea copii care reușesc să depășească acest, nu-i spun handicap, nu-i spun handicap pentru că nu e vorba de un handicap, e vorba de o seamă de circumstanțe nefericite și reușesc să devină ei înșiși, reușesc să se formeze ca oameni, sprijinit de alți oameni care le fac asemenea daruri. Pentru că mai e ceva la mijloc. Ne alimentăm sufletul la rădăcină cu cultură de oriunde, de acasă, de la școală, la universitate, în societate. Învățăm enorm de multe lucruri. În timp constatăm că unele au fost inutile și uneori ne grăbim să le catalogăm astfel. Nu ne învață nimeni sau se vorbește extrem de rar ce este euul. De ce este atât de important acest eu? Ce este viața? Practic, nu puțin dintre noi se întâmplă să repetăm erorile părinților.
Nu tu ai spus lucrul acesta că ai învățat prima dată de la tatăl tău? Că așa mi-aduc aminte, în emisiunile pe care noi le-am făcut...
Când m-a întrebat tatăl meu și repet mereu acesta, am repetat de mai multe ori, cine e cel mai important pentru tine de pe fața pământului Puștoaico? Și am tras aer în piept să răspund, zice, atenție, e una dintre cele mai grele întrebări din lume. Nu te grăbi. Păi e simplu, tu și mama, te-am rugat să nu te grăbești. Tu ești cea mai importantă pentru tine. Și normal că mi-a făcut o gaură în cap, în plex, cum eu? Aia care făcea și dregea și nu știu ce și... Da, tu. Și dă un exemplu în cartea vieții sale sau una dintre capodoperele sale, una Muno, în sentimentul tragic al vieții, tot repetă eu de vreo 7 ori pe o jumătate de pagină și dă exemplul lui Obermann, zice, dar cine ești acest eu? Zice, pentru mine, pentru univers. S-ar putea nimic, pentru mine totul. Pentru că tatăl meu mi-a spus limpede. Dacă odată ce încetezi tu, odată cu tine, încetezi să fiu pentru tine și eu, încetează să fie și mamă. Și atunci am început să sap dintr-un copil extrem de neascultător, extrem de neastâmpărat, brusc am început să sap, să aflu de ce este euul. Și de ce eu pentru mine sunt atât de importantă? Cine sunt eu? Și ne întoarcem cu fața spre acea capodoperă gogheniană, Paul Gauguin, pictată în Tahiti. Ce suntem încotro? De unde venim? Ce suntem încotro ne îndreptăm? Sunt întrebările esențiale pe care fiecare om la cele câteva răscruci de care are parte, așa zisele, crize ale vârstei, în mod inevitabil și le pune. ajungând să se întrebe cu o gravitate în urarii exasperată, dar ce sens are viața? Ce e viața? Încotro merge? Dacă înaintezi exclusiv pe orizontală și te mulțumești doar cu atât și alegi între cultură și tehnicizare, excesivă tehnicizarea, și nu te interesează cultura decât rar, vorbești în primul rând printr-o asemenea alegere despre tine însuți. Și inevitabil vei ajunge într-o altă criză existențială, când vei fi îndemnat, constrâns să faci o alegere. Dacă idealul existenței tale este strunjirea, ca să nu folosesc un cuvânt aproape impertinent în acest context, desăvârșirea pe verticală, atunci ești un om aproape salvat. Pentru că știi care ți este menirea.
Cu alte cuvinte, omul, ca să înțeleagă mai bine care este scopul lui în viață și ce este cu el pe aici, ar trebui să fie conectat întâi la sursă, să fie conectat la Dumnezeu?
Îi spune sursă, că îi spune matrice, că îi spune Dumnezeu, că îi spune epicentru al lumii. Important este să nu uite. Și nu numai în momente de ananghie, nu numai. Aia o fac aproape toți.
Instinctiv.
Aproape toți, instinctiv, fără excepții. Când au o situație care necesită o rezolvare urgentă, o rezolvare destinală, imediat aleargă la sursă. Să nu uite să mulțumească. Pentru ce?
Da.
Pentru că e viu.
Probabil că ai observat și tu că în momentul acela în care aleargă, de multe ori nu cer ajutor, ci cer socoteală.
Cer socoteală, apropo, mă gândesc când se vorbește în răspăr sau în contradictoriu sau când se ceartă cineva cu Domnul Dumnezeu și cere socoteală, mă gândesc mereu la psalmii lui Argezi și la debutul de la 47-a de ani Mihaela. La 47 de ani a debutat Tudor Argezi. Extrem de târziu. Extrem de târziu, dar eu zic la timp. Pentru că atunci a fost pregătit să arunce
tot ce s-a așezat în el.
Tot ce
se putea mai bine, mai bun. Aura, să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție.
Trece repede.
Dar
timpul.
Nu putem să spunem că este un subiect pentru care am finalizat ceva. Pentru că îmi dau seama că sunt foarte multe aspecte pe care putem să le legăm de termenul de cultură atunci când vrem să aprofundăm direcția aceasta cultură și creație. Dacă astăzi am vorbit în mare despre relația pe care o putem avea cu cei care ne pot fi mentori, relația maestru-ucenic, și aici ai amintit profesori, ai amintit părinții, bunicii, toți cei de la care poți să înveți ceva, cred că ar fi interesant dacă data viitoare ne facem timp să vorbim puțin despre modelele, să spunem așa, culturale. Cum putem să învățăm de la ceilalți, poate scriitori, poate alți oameni? Ai spus mai devreme de șansa unor tineri care pot să apară într-o familie și primesc dragostea familiei, dar neșansa unora care nu au acces la dragoste, la fundamentul acesta pentru a se forma ca oameni. În schimb, ar putea să aibă acces din punctul acesta de vedere la modele culturale. De la oameni, la modele de la care pot să învețe. Poate că n-ar strica data viitoare să ne facem timp să vorbim puțin despre rolul pe care îl are școala în dezvoltarea culturii, despre rolul pe care îl are fiecare profesor în parte și de ce nu să abordăm și aspectul cu biserica. Pentru că nu putem să vorbim despre cultură dacă nu vorbim și despre biserică. Ce spui?
Cu mare drag. Îți mulțumesc frumos pentru provocare.
Te invit să adresez câteva cuvinte celor care au fost alături de noi, celor care ne-au urmărit. Poate că le-am deschis puțin apetitul către subiectul acesta și aș vrea să le transmit un mesaj cu privire la ceea ce am discutat noi astăzi.
Îi îndemn să fie ei înșiși, îi îndemn să iubească, îi îndemn să citească. Pentru că lectura îi apropie de un alt dar și mai mare. Citind cartea, înveți să citești în cartea firii. Îi îndemn să asculte. Înainte de a vorbi, să asculte. Să asculte părinții, să asculte învățătorul, o figură uriașă. Este, de fapt, primul mesager din afara familiei care îți poate face foarte mult bine. Foarte mult bine. Dincolo de carte. Îi îndemn să se asculte pe ei înșiși și să se pregătească zi de zi pentru acea călătorie fabuloasă care este existența, viața. Viața vie, viața conștientă.
Aura, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Așadar, ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare pentru a continua această temă pe care noi am început-o astăzi. Dragi prieteni, nu uitați, ne întâlnim data viitoare când vom vorbi despre cultură și creație și, așa cum aminteam, reperele importante, dar nu în ultimul rând, așa cum subliniai și tu, Aura, acum la final, cred că este momentul ca fiecare dintre noi să fim conștienți de drumul pe care îl avem în această viață, care este scopul nostru. Iar un subiect de genul acesta ne poate ajuta pentru a ne da seama. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!